Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seshanba, 2012-yilning 24-yanvari ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimizni boshladik. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Birozdan so'ng kunning muhim yangiliklari bilan tanishamiz. Ungacha esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Prezidentning pardozchi qizi Gulnora Karimovaning Guli brendi endi pardoz-andoz mahsulotlar ishlab chiqarishga o'tdi.
Да, недорого, это доступно всем людям, как бы.
Ma'rifatchi sudlanmoqda. Toshkent shahar sudida shahardagi 206 maktab direktori poraxo'rlikda ayblanmoqda. Amerikaga borib jihodchiga aylangan o'zbek, Jizzaxlik Jamshid Muxtorov islomiy jihodga qo'shilish arafasida Amerikada qo'lga olindi.
Kelganda dindor bo'lmagan bu bola. Ya'ni masjidda dinni o'rganib, masjidda dinga qiziqib, shunaqa tendensiya bo'lgandi.
Internet va O'zbekiston. Global tarmoqqa ulangan o'zbekistonliklar soni 8 millionga yetdi. Og'zi tikilgan mahbuslar. Qirg'iziston qamog'idagi 400 tutqun norozilik tadbiri o'tkazmoqda. Dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotning dolzarb voqealari tafsilotlari, shuningdek, erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz.
O't o'radigan Kamal bir küçü bilen işleydigen, su akımı bilen işleydigen, şuna okşayan bize kırp nesilere ihtira kılgam. Yeni bir de hemen tanıydım.
Azatlık dolkunları da kalın. Hozir diqqatingizni kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklariga buraman. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'istonda o'tgan yil Chevrolet avtomobillari savdosi 13%dan 10%ga kamaydi. 1200 axborot portali xabariga ko'ra, 11-yil Qozog'istonda 3829 ta shu rusumdagi avtomobillar sotilgan. Lada Priora, Lada Samara va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia xaridorgir avtomobil bo'lib qolmoqda. Quincepto Consulting shirkati ma'lumotiga ko'ra, 2011-yilda Qozog'istonda Matiz avtomobillari savdosi ham kamayib, eng yaxshi sotilgan avtomobillar ro'yxatidagi 11-o'ringa tushib qolgan. General Motors shirkati ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda 121584 ta avtomobil sotilgan. Bu 10-yildagi ko'rsatkichga qaraganda 19.4%ga kam. Isroilning Kurson axborot agentligi xabariga ko'ra, bu xabar Isroil tashqi ishlar vazirligida mamnunlik bilan qabul qilingan va Usmonovni Isroilning samimiy do'sti deb atashgan. Oybek Usmonov 2001-2006 yillarda O'zbekistonning Isroildagi elchisi bo'lib ishlagan. Bu davrda ikki davlat munosabatlari sezilarli faollashgan. Usmonov tashqi ishlar vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinlanguniga qadar O'zbekistonning Pokistondagi elchisi lavozimida ishlagan. U tashqi ishlar vazirligining Osiyo Tinch okeani mintaqasi davlatlari bilan munosabatlarni rivojlantirishga mas'ul bo'lishi aytilmoqda. O'zbekistonda sevishganlar kuniga bag'ishlangan konsert dasturlari va boshqa tadbirlar bekor qilindi. Ria Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, o'zbekistonlik san'atkorlarga bundan buyon sevishganlar kunida konsert tadbirlari o'tkazish og'zaki tarzda taqiqlangan. 14 fevral kuni ko'ngilochar dasturlar o'rniga Istiqlol saroyida o'zbek shoiri Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodiga bag'ishlangan poeziya uchrashuvlari o'tkazish rejalashtirilmoqda. 14 fevral g'arb davlatlarida Avliyo Valentin kuni sifatida keng nishonlanadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Fransiya Senati qabul qilgan qonun loyihasini kamsituvchi va irqchi deb uni qoraladi.
Bu irqchi, ayrimchi girishimlarga qarshi susanlar, tepkisiz qalanlar
ushbu irqchi kamsituvchi voqealarga sukut saqlab beparvo qarab turganlar Yevropadagi fashizmning oyoq tovushlarini sezmayotganlikda aybdordirlar, deya bayonot berdi. Turkiya bosh vaziri 23 yanvar kuni Fransiya Senati a'zolari Usmonli sultonligi davrida armanlar genotsid qilinganini inkor qilganlarni 1 yilga ozodlikdan mahrum qilinishi va 57 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilishi mumkinligi haqidagi qonun loyihasini ma'qullagan edi. 24 yanvar kuni Erdo'g'on Fransiyaning yangi qonun loyihasiga qarshi Turkiya tomonidan bosqichma-bosqich javob choralari ko'rilishini ma'lum qildi. Armaniston rahbarlari Fransiya Senati qarorini tarixiy voqea deb baholadi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, ko'plab armanlar minnatdorlik izhor qilish uchun Fransiyaning Yerevandagi elchixonasiga gullar olib borishgan. Arab davlatlari Arab Ligasining kuzatuvchi missiyasini Suriyadan olib chiqishga qaror qildi. Ko'rfaz hamkorlik kengashiga a'zo bo'lgan 6 davlat Damashq rasmiylari Suriyada 10 oydan beri davom etayotgan zo'ravonliklarni to'xtatish haqidagi Arab Ligasi dasturini rad qilganini e'lon qildi. Arab davlatlari dasturida Suriya prezidenti Bashar al-Asad o'z o'rinbosariga hokimiyatni topshirishga da'vat qilingan edi. 22 yanvar kuni Saudiya Arabistoni Suriya hukumatı Arab Ligasining tinchlik tashabbuslarini hurmat qilmaganini aytib, o'z kuzatuvchilari missiyasini olib chiqishini ma'lum qilgan. Suriyada 10 oydan beri hukumatga qarshi davom etayotgan norozilik namoyishlari davomida xavfsizlik kuchlari qo'llagan zo'ravonliklardan BMT hisob-kitobiga ko'ra 5000 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Ko'rfaz hamkorlik kengashiga Saudiya Arabistonidan tashqari Bahrayn, Kuvayt, Qatar, Ummon va Birlashgan Arab Amirliklari a'zo. Avstraliya Eron neftiga embargo joriy qilishini bildirdi. Buni Avstraliya tashqi ishlar vaziri Kevin Rad 24 yanvar kuni Londonga safari chog'ida e'lon qildi. Dushanba kuni Yevropa ittifoqi davlatlari Erondan neft import qilish haqida yangi shartnomalar imzolamaslikka kelishib olgan edi. Yevropa ittifoqi joriy yil 1 iyulgacha Erondan neft import qilishni taqiqlamagan. Eronga nisbatan neft embargosi joriy qilishdan maqsad Tehronni o'z yadroviy dasturi borasida xalqaro hamjamiyat bilan so'zlashuv olib borishga majbur qilishdan iborat. G'arb Eronni yashirincha ommaviy qirg'in qurollari yaratishga urinayotganlikda ayblagan, Eron esa bu iddaolarni rad qilib kelmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Umurbek Babanov poytaxtda, militsiya kuzatuvi va avtomobil kortejida yurishdan bosh tortdi. Bu haqda Bishkekdan muxbirimiz Sherzod xabar yo'lladi.
Bosh vazir Umurbek Babanov bu haqda 24 yanvar kuni o'tgan hukumat majlisida ma'lum qildi. Unga ko'ra bosh vazir korteji va militsiya kuzatuvi uchun katta miqdorda pul sarflanadi. Bundan tashqari yo'llar to'silishi oqibatida Bishkekda avtotiqinlar paydo bo'lmoqda. Umurbek Babanov byudjet mablag'ini tejab qolish va yo'llar to'silishi oqibatida aholiga noqulayliklar yaratmaslik uchun shunday qarorga kelganini ma'lum qildi.
Afg'onistonning Balx viloyatida Saragul ismli ayol 24 yanvarga o'tar kechasi bir varakayiga 6 chaqaloq tug'di. Balx viloyati sog'liqni saqlash departamenti boshlig'i doktor Mirvois Rabi ozodlikka chaqaloqlarning 3 nafari qiz, 3 nafari o'g'il ekanini, hozir ular o'zini yaxshi his qilayotganini ma'lum qildi.
Ozodlik to'lqinlarida 24 yanvar yangiliklari bilan tanishtirdik. Ozodlikning O'zbekiston mintaqa va xalqaro jarayonlar haqidagi daraklarini mobil telefoningizda ham o'qib eshitishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikning internetdagi sahifasi manzili esa www.ozodlik.org. Agar bu manzil O'zbekiston ichkarisida to'silgan bo'lsa, botir.info, voha.info ni tering, bu sizni aylanma yo'llar orqali Ozodlik sahifasiga olib kiradi. Muloqotimizni davom ettirishdan avval bugungi dasturimizdan o'rin olgan ayrim lavhalar mundarijasini eslatib o'taman. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli Guli brendi O'zbekistonda pardoz-andoz mahsulotlari ishlab chiqarishga o'tdi. Toshkent shahar sudida poytaxtdagi 206 maktab direktori poraxo'rlikda ayblanmoqda. Jizzaxlik Jamshid Muxtorov islomiy jihodga qo'shilish arafasida AQSh rasmiylari tomonidan hibsga olindi. O'zbekistonda global tarmoqqa ulangan o'zbekistonliklar soni 8 millionga yetdi. Bugungi dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotning dolzarb voqealari tafsilotlari, shuningdek, erkin mikrofonga sim qoqqan O'zbekistonliklar mulohazalari bilan ham tanishishingiz mumkin. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizning bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq sahifasini ochaman. Toshkentdagi bir qator nufuzli butiklarda Guli brendi ishlab chiqara boshlagan yangi kosmetik mahsulotlar savdoga qo'yildi. Yuz, teri va soch parvarishiga mo'ljallangan pardoz-andoz mahsulotlarini sotayotgan sotuvchilarning aytishicha, Guli brendining bu galgi mahsulotlari avvalgi kiyim-kechak va zargarlik mahsulotlaridan sezilarli ravishda arzondir. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Toshkentdagi bir qator nufuzli savdo do'konlarida bir necha oydan buyon O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Guli brendining yangi kosmetika mahsulotlari savdosi bormoqda. Jumladan Toshkentdagi Glamour, Europa Exclusive, Parfum Gallery kabi hashamatli do'konlarda savdo qilayotgan sotuvchilar Guli brendining bu mahsulotlari arzonligiga alohida urg'u berishdi.
Ну, например, маска для лица стоит 43 тысячи. Это у Гули и у нас.
Bizda masalan Guli brendidan yuz parvarishi uchun niqob bor. Uning yonida niqobni tozalash uchun suv ham bor. Narxi 43 ming so'm. Masalan Dior'dan ham har xil yuz niqoblari bor. O'rtachirog'ining narxi 348 ming so'm deydi. Toshkentdagi qimmatbaho mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanuvchi hashamatli do'konlardan birining sotuvchisi. Unga ko'ra hozircha Guli brendiga qiziqib ko'rayotganlar orasida boy badavlatlar ham, o'rtamiyona xaridorlar ham bor.
Целый набор там идёт антицеллюлитное средство, масло, розовая вода и мыло.
Bu brend ostida savdoga qo'yilgan naborlar bor. Masalan teri parvarishiga mo'ljallangan kattagina nabor ichida xushbo'y va tabiiy giyohlardan hozirlangan suv, moy, sovun, sellyulitga qarshi krem va boshqa mahsulotlar bor. Bunaqa nabor hozircha faqat shu brendda deydi Toshkentdagi savdo do'koni sotuvchisi. Toshkentdagi Yevropa Exclusive savdo do'konida esa Guli brendining pardoz-andoz mahsulotlariga qo'shib kiyim-kechak va aksessuarlar ham sotuvga qo'yilgan. Bu do'kon sotuvchilarining so'zlariga qaraganda, xaridorlarning asosiy qismini shaharning zodagonlari tashkil qiladi va shu bois ular orasida Guli brendining yangi pardoz-andoz mahsulotlariga qiziqib qaragan yerlar bo'lyapti-yu, ammo sotib olayotganlar hali unchalik ko'p emas. Mahsulotlarning o'zi esa Parfum Gallery savdo do'koni qoshida ochilgan kichkina laboratoriyada ishlab chiqarilmoqda. Shu mahsulotlarni ishlab chiqarayotganlar Guli brendi bilan hamkorlikda ishlayotganini aytmoqdalar. Boshqacha aytilsa, bu pardoz-andoz mahsulotlarining ishlab chiqarilishida Guli brendining muallifi O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ishtiroki bilvositadir. Ammo Toshkentdagi hashamatli savdo do'konlaridan suhbatlashganimiz deyarli barcha sotuvchilar Guli brendi mahsulotlarini yaxshilab reklama qilayotganini urg'ulab o'tdi. Gulnora Karimova brendi mahsulotlarini reklama qilish va sotish siz uchun majburiyatmi degan savolimizga esa aksar sotuvchilar yo'q, lekin bu mahsulotlarni ham sotish kerak mazmunda javob berishdi. Darvoqa, yangi pardoz-andoz mahsulotlari reklamasi bilan Gulnora Karimovaning o'zi ham shug'ullanmoqda. Olam o'z nashri Gulnora Karimova Twitterda o'ziga qarashli bo'lgan elektron pochta belgisi Gulnora Karimova sahifasida bu mahsulotlarni reklama qilgani haqida yozadi. Endilikda pardoz-andoz mahsulotlarini ham chiqara boshlagan Guli brendi ilk bor 2009-yilda Shvetsariyaning Bazel shahrida o'tgan soat va zargarlik buyumlari ko'rgazmasida qo'yilgandan so'ng el og'ziga tushgan edi. O'shanda Guli zargarlik buyumlari dunyoning taniqli Chopard shirkati uchun maxsus tayyorlangani aytilgan edi. Toshkentga safar qilgan Chopard zargarlik shirkati vitse-prezidenti Karolin Grozi-Shofel Gulnora Karimovaning brendi ostidagi qimmatbaho toshlar va duru javohirlardan ishlangan tilla taqinchoqlar kelajakda Chopardning jahon bo'ylab yoyilgan 150 tadan ortiq savdo do'konlarida sotilishi haqida so'zlagan edi. Jahondagi savdo do'konlarida bu mahsulot savdosi qanday borayotgani hozircha bizga qorong'u, ammo ushbu brendning dunyodagi nufuzli ko'rgazmalarga qo'yilgan zargarlik mahsulotlarini sotayotgan Toshkent kurantlari do'konida savdo yaxshi emas. Do'konning o'zini tanishtirmagan sotuvchisiga ko'ra, hozircha Guli brendining zargarlik buyumlariga qiziqish bir rolik tomoshadan nariga o'tayotgani yo'q. Do'kon sotuvchisi buni xaridorlarning bunaqa uslubdagi zargarlik buyumlarini qabul qilishga tayyor emasligi bilan bog'ladi. Unga ko'ra, bu holat narxlar bilan bog'liq emas. Shunday der ekan, do'kon sotuvchisi narxlar haqidagi ma'lumotlarni tijorat siri deya oshkor qilmadi. Ma'lumotlarga qaraganda Guli brendining yangi pardoz-andoz mahsulotlari ham xuddi avvalgilari kabi Toshkentning eng muhtasham qimmatbaho savdo salonlariga ixtiyoriy majburiy tarzda tarqatilgan. Do'konlarda ushbu brend ostida tayyorlangan kiyim-kechak, aksessuar, zargarlik buyumlari bilan birga endi pardoz-andoz mahsulotlari ham sotuvga qo'yildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'taman, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Guli brendi ostida kiyim-kechaklar, zargarlik buyumlari ishlab chiqarmoqda va bu mahsulotlar asosan xorijda namoyish etilmoqda. Nyu-Yorkdagi moda haftaligida ko'rgazmaga qo'yilishi kerak bo'lgan Guli brendi liboslari 15 sentyabr kuni xalqaro jamoatchilik, Amerika matbuoti, O'zbekiston muxolifati bosimi ostida bekor qilingan edi. Gulnora Karimovaning Guli brendi ostida ishlab chiqarayotgan pardoz-andoz mahsulotlari uning boshqa, demak, ijod mahsulotlaridan farqli, asosan O'zbekiston ichkarisiga mo'ljallangan ko'rinadi. Ozodlik to'lqinlarida siz to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'da Ozodlik do'stiga aylaning. Ozodlikning kundalik matnlari, yangilik va tahlillari Facebook'da. O'zbekiston ichkarisida hozircha Facebook'ga kirish yo'llari ochiq, demak, Facebook orqali Ozodlikka kirishingiz va daraklarimizdan boxabar bo'lishingiz mumkin. Muloqotimiz yana bevosita O'zbekiston ichkarisidan olingan xabarlar bilan davom etadi. 24-yanvar kuni Toshkent shahar sudida poytaxtning Hamza tumanidagi 206 maktab direktori Xosiyat Muqimovaga qarshi mahkamaning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Maktab direktori Muqimovaga poraxo'rlik, davlat mulkini talon-taroj qilish kabi bir qator ayblovlar qo'yilgan. Xosiyat Muqimova Toshkentda propiskasi bo'lmagan ota-onalarning farzandlarini pora olish evaziga maktabga qabul qilganlikda ham ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
Toshkent shahar jinoyat ishlari sudida hakam To'lash va raisligida poytaxtning Hamza tumanidagi 206 maktab direktori 42 yoshli Xosiyat Muqimova ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. Toshkent shahar prokuraturasining sudga taqdim qilgan ayblov xulosasida aytilishicha, Xosiyat Muqimova jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan davlat mulkini talon-taroj qilish, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, pora berish kabi moddalarda ayblanmoqda. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Xosiyat Muqimovaning o'qituvchilardan biriga yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi unvonini olib berish va'dasi bilan pora oldi berdisida ishtirok qilganini aytib, boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning oktyabr oyida Toshkent shahar prokuraturasi Xosiyat Muqimovani unvon bahonasidagi pora oldi berdisida ayblab, unga qarshi jinoiy ish qo'zg'agan. Keyinchalik tergov jarayonida Muqimovaga nisbatan boshqa ayblovlar ham ilgari surilgan. Ushbu mahkamani bevosita kuzatayotgan toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov Xosiyat Muqimovaga qo'yilayotgan ayblovlarni sanaydi.
Bu yerda endi o'sha maktab mulklarini talon-taroj qilish, ya'ni o'sha maktabni o'sha maktab fondidagi pullarni talon-taroj qilish, o'sha mansabdorlarni suiiste'mol qilish orqali o'zini tanish bilishlariga, o'zini o'sha korrupsion sheriklariga moddiy mablag'larni o'tkazib berish va shu singari ko'plab jinoyatlar bor bu yerda. Mana masalan, juda ko'plab o'sha ota-onalar hozir Toshkentda propiskalari yo'q. O'shalardan pora olib, bolalarini maktabga o'qishga qo'yish yoki bo'lmasa maktabga homiylik qilinglar degan bir bahona bilan ularni o'sha pullarini maxsus o'sha o'zini shotlariga olish, bundan tashqari o'sha naqd pullar olish nimalar hollari juda ham ko'p.
Hamza tumanidagi 206 maktab xodimi Tursunali Abdurazoqovning aytishicha, hozirda Xosiyat Muqimova direktor lavozimidan vaqtinchalik chetlatilib, uning o'rniga Ahmadjon Tursunbetov tayinlangan.
Xosiyat Muqimova hozir nimada chetlashtirilgan hozir. Sizlar ham o'sha sud bilan sudda hozir ham hali sud tugagan yo'q, hali ketganlar yo'q, faqat chetlashtirilgan vaqtinchalik. Shu sud jarayoni tugaganga. Shunaqangi endi har xil nimalar gap so'z pora olgan u bu deyishyapti. Sizlar ham shuni eshityapmiz, lekin unga kollektivdan hech kim ishonayotgani yo'q.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi axborot bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda 206 maktab direktori Xosiyat Muqimovaga ochilgan jinoiy ishdan bexabarligini aytdi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Toshkent shahar sudida poytaxtdagi 206 maktab direktori poraxo'rlikda ayblanmoqda. Ozodlik kelgusi eshitirishlarida ham bu voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Hozir esa diqqatingizni boshqa voqea, boshqa taqdir tafsilotlariga buraman.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston fuqarosi 35 yoshli Jamshid Muxtorov 23 yanvar kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda ayblanib qo'lga olindi. Muxtorov AQShning Kolorado shtatidagi Aurora shahrida yashab kelgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan AQSh rasmiylariga ko'ra, Muxtorov Chicago xalqaro aeroportidan Turkiyaga uchayotgan paytda qo'lga olingan. AQSh Adliya vazirligi mulozimi Din Boydning Amerika matbuotiga bildirishicha, qo'lga olish chog'ida Muxtorov qarshilik ko'rsatmagan. Adliya vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra, Abdumo'min Turkistoniy, Abu Mo'min taxallislari bilan maktublashib turgan Muxtorov qarorgohi Pokistonda bo'lgan Islomiy jihod ittifoqi ekstremistik tashkiloti safida jangari bo'lishga hozirlangan. Bu tashkilotning O'zbekistondagi rejimni ag'darib, Islomiy davlat qurishga chaqirib kelayotgani aytiladi. Bayonotda Muxtorovning AQSh hududida terror amaliyoti o'tkazish niyati bo'lmagani ham ta'kidlangan. Dushanba kuni ertalab Jamshid Muxtorov Chicago mahkamasiga olib kelingan. Sud hakami Morton Denlov Muxtorov ishini Denver sudi ko'rishi lozim deya ajrim chiqargan. Ayni paytda tergovchilar Jamshid yashagan uyni tintish va unga oid kompyuter hamda BlackBerry telefonini taftish qilish uchun rasmiy order olishgan. AQSh matbuotining yozishicha, rasmiylar Muxtorovning telefon so'zlashuvlari va internetdagi yozishmalari o'tgan yil bahordan beri AQSh maxsus xizmatlari nazoratida bo'lganini yozishgan. Bu yozuvlarda Muxtorov tashkilot bergan vazifani uddalash uchun o'limga hozir ekanini shartli ishora bilan bildirgan. AQShdagi aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra Jamshid Muxtorovning aybdor ekanini endi faqat sud aniqlaydi. Muxtorovning aybi tasdiqlangan taqdirda u 15 yillik qamoq jazosi va 250 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilishi mumkin. Ozodlik Amerikada hibsga olingan diniy tashkilotlar, ekstremistik radikal ruhdagi diniy tashkilotlarga a'zolik aybi bilan qo'lga olingan yana bir o'zbekistonlik taqdirini o'rganish maqsadida uni shaxsan bilgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Ahmadjon Rahimovni suhbatga tortdi. Demak, bu suhbatdoshimiz Amerikada qo'lga olingan Jamshid Muxtorovni bevosita tanigan, bilgan o'zbekistonliklardan biri.
Bu bola Koloradoli bola, Koloradoga kelgan, Koloradodan o'sha inson huquqlari himoyachisi bilan shug'ullangan faollardan bittasi bo'lgan, o'sha orqali chiqqan. Uni ukasi ham chiqdi, ukasi ham kelgan. Bilishim bo'yicha 2007da kelgan menimcha. Kelganda dindor bo'lmagan bu bola. Ya'ni masjidda dinni o'rganib, masjidda dinga qiziqib, shunaqa tendensiya bo'lgandi.
Nima bilan mashg'ul edi Jamshid Muxtorov, ya'ni AQShga kelgan?
Jamshid Muxtorov Kolorado shtatida, misol uchun, mayda chuda ishladi, misol uchun, magazinda yoki bir moykada har xil ishda ishlab yurdi, katta gruzovka haydashga o'tdi kelgan, shtatlar aro yuradigan.
Tez-tez gaplashib turganmisiz bu bola bilan?
Amerika kelgandan beri ko'rishgan bo'lsam, 2 marta ko'rishganman, 3-4 marta telefonda gaplashganman, lekin o'sha gaplashganimning o'zida uje yetarli xulosa chiqarganman, ko'rishganimda ham boshqada ham. O'ta bir sodda, o'sha qishloq yigitlaridan biri bo'lgan.
Qayerlik o'zi?
Jizzaxlik o'zi.
Jizzaxlik. Bu bola bilan gaplashgandan keyin xulosamni chiqarib bo'lganman deyapsiz. Endi albatta aybsizlik prezumpsiyasi bor. Balkim bu bola umuman aybsizdir. Balkim buning hech qanaqa aybi yo'qdir. Balkim hech qanaqa rejalari ham yo'qdir. Bilmadik buni. Ya'ni buni AQSh sudi qaror qiladi, o'zi qaror qiladi.
Shu o'rinda to'g'ri.
Qaysi
o'rinda bitta narsa.
Okay. Siz qanaqa xulosa chiqargansiz bu bola bilan suhbatingiz davomida? Ya'ni u o'z rejalari haqida aytganmi? Afg'onistondagi mujohidlarga yoki jangari guruhlarga qo'shilish haqida aytganmi yoki da'vat qilganmi?
Men esimda bor, taxminan bir 3 oy oldin bir qanaqadir bir masala bo'yicha menga telefon qilgan. O'sha ishxonasidan pulini ololmayotganligini haqqi murojaat qilsa bo'ladi deb. Shunda gapdan gap chiqib ketib, shu diniy mavzuga o'tgan, ya'ni diniy mavzuda o'tishlikdan har qatta misol uchun gaplarida qanaqadir bir shunaqa ohangli bor edi. Lekin yana bir aytaman, buni misol uchun o'sha ommaviy axborot vositalarida keltirilgandagi ravishda u odamni misol uchun o'sha siz aytganda aybsizlik prezumpsiyasi bor, u odamni misol uchun shunga aniq shunaqa narsa qilgan deb ayta olmayman, sababiki bu yerda yana shunaqa holat borki, misol uchun FBR ya'ni FBR shunday bir kayfiyatdagi odamlarni qidirib topadi va shunday odamlarni topgandan keyin kichkina bir sharni katta qilib ishirishga harakat qiladi. Bu tabiiy, shundan pul oladi bular.
Ayni paytda so'nggi 1 yil davomida ekstremizm yoki terrorchilikda gumonlanayotgan ikkinchi shov-shuvli xabar bu. Ya'ni xabaringiz bor, ayni paytda AQShda prezident Obamani o'ldirishga uringanlikda gumonlanayotgan Ulug'bek Qodirov ishi ham ko'rilyapti. Mana endi Jamshid Muxtorov ishi ham ko'rilyapti. AQShda bu yigitlar nima uchun radikallashyapti va bu faqat o'zbekistonliklarga taalluqli holat deb o'ylaysizmi?
Faqat ularga taalluqli holat emas, sababi O'zbekiston fuqarolari bo'lib ham o'sha O'rta Osiyo fuqarolari diniy erkinliklar yo'q bo'lgan davlatdan diniy erkinliklar bor davlatga kelishadi. Tendensiya shunaqaki, o'sha kelishganda to'g'ri odamlarga uchramaydi ko'p holatlarda bunaqa odamlar. Internet yoki o'sha portallar yoki YouTube portali deymizami yoki har xil forumlar deymizami, ana shunaqa forumlar orqali o'zini diniy ilmini rivojlantiradi. Ya'ni bu o'rinda men O'zbekistondagi erkinliklar yo'ligini birinchi o'rinda sabab qilib keltirgan bo'lardim. Sababi bular ko'rmagan narsasini shu yerda ko'radi.
Amerikaga borgan odam demokratik davlatga ketyapti va birinchi o'rganadigan narsa, birinchi yuqtiradigan narsa Amerikani demokratiyasi, bir demokratik qadriyatlar bo'lishi kerak deb tuyuladi. Nima uchun Amerikaga borib O'zbekiston talabalari ko'proq demokratiyadan dars olmayapti?
Bu bunaqa demagan bo'lardim. 2 yoki 3% balkim o'sha juda ham dinni radikal ko'rinishiga e'tiqod qotgan bo'lishi mumkin, lekin 94-95 ta odam shu 100 tadan demokratiya yoki o'zini ochiq gapirishlari, o'zini haq bilan nima qilishlarini ko'rayotgan bo'lishimiz mumkin. Amerikada ham o'zini misol uchun o'sha O'zbekistondagi bir tor bir fikrli O'zbekistondagi o'sha O'zbekiston televideniyasini fikrini ko'tarib yurgan odamlar ham bor mana
shu holatlar sodir bo'lyapti, shu ishlar sodir bo'lyapti. Bu o'zbekistonliklarga munosabatni o'zgartiryaptimi yoki musulmonlarga umuman olganda deylik, musulmonlarga munosabatni o'zgartiryaptimi o'sha AQSh jamiyatida bir qanaqadir ta'sirini ko'ryapsizmi o'zingiz?
Endi agar ommatan musulmonlar deb gapiradigan bo'lsa, bunaqa holatlar hozir faqat o'zbek bo'lganligi uchun siz bilan men eshitib turibmiz, lekin boshqa millatlarga ham nisbatan ko'p bo'ladi. Obshiy olganda, ya'ni umumiy olganda unaqa katta bir salbiy o'zgarish bo'lmaydi. O'zbeklarga nisbatan da, o'zbeklarga nisbatan nima o'zgaradi? Albatta. O'zbeklarga nisbatan ba'zi bir joylar o'zgaradi. Hattoki mana bizga ham mana o'zimiz ham shu yerda siyosiy qochqin bo'lib kelganmiz. O'sha FBRlar ham mana misol uchun o'sha bizani ham misol uchun surishtirib boshqa qilib yuribdi hozir kullarda. Hammaga ta'siri bo'ladi buni.
Endi yana Jamshid Muxtorovga qaytsak, Ulug'bek Qodirov, Jamshid Muxtorovlarga qaytsak. Bularni bular bilan sodir bo'layotgan voqealar, o'sha Amerikada yashayotgan musulmonlar o'zbekistonliklar uchun bir qanaqadir darsmi, bir qanaqadir ta'sir qiladimi ularni bir yurish-turishiga, xatti-harakatlariga?
Shuni dars bo'lsa deb men umid qilardim. Ya'ni dars bo'lsin mana shu narsa o'sha boshqa odamlarga deb.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz kabi 23 yanvar kuni Jizzaxlik 35 yashar Jamshid Muxtorov Amerika Qo'shma Shtatlarining Chicago xalqaro aeroportida Turkiyaga uchayotgan bir paytda qo'lga olingan. Hozirda bu o'zbekistonlik yigitga diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolik xususan markazi Pokistonda bo'lgan islomiy jihod ittifoqiga qo'shilish istagi bo'lganlik degan ayblar qo'yilmoqda. Ozodlik bu voqeani ham ayni paytda Amerikada sudlanayotgan yana bir o'zbekistonlik Ulug'bek taqdirini ham kuzatishda davom etadi va mabodo siz bu yigitlar taqdiridan va umuman hozirgina tilga olingan mavzu o'zbekistonliklarning demokratik davlatlarga borib diniy radikal oqimlarga qo'shilib ketish jarayoni haqidagi mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat Ozodlik orqali jamoatchilikka ularni taqdim qiling. Buning uchun demak qo'ng'iroq qilish mumkin bo'lgan telefon raqamlarimizni dasturimiz davomida eslatib o'tamiz. Hozir esa diqqatingizni kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasiga yana bir bor burmoqchiman. O'zbekistonda 14-fevral kungi sevishganlar kuniga bag'ishlangan konsert dasturlar va boshqa tadbirlar bekor qilindi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Fransiya Senati qabul qilgan qonun loyihasini kamsituvchi va irqchi deya baholab uni qoraladi. Arab davlatlari Arab Ligasining kuzatuvchilar missiyasini Suriyadan olib chiqishga qaror qildi. Avstraliya ham Yevropa ittifoqi joriy qilgan Eron neftiga embargoga qo'shilishini bildirdi. Qirg'iziston bosh vaziri poytaxtda militsiya kuzatuvi va avtomobil kortejida yurishdan bosh tortdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va yana diqqatingizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotiga buraman. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni bugunga kelib 8 milliondan oshgan. Garchi O'zbekiston mustaqil va qator xalqaro ommaviy axborot vositalari veb-sahifalariga to'siq qo'ygan va internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilgan davlat hisoblansa-da, internetdan foydalanish sur'ati shiddat bilan kuchayishda davom etmoqda. Mutaxassislar fikricha, uyali telefonlar O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni oshishiga hissa qo'shmoqda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 8 milliondan oshgan foydalanuvchining yarmidan ko'prog'i, ya'ni 4.3 millioni internetga aynan mobil aloqa orqali kirmoqda.
O'zbekistonda mustaqil va muxolif internet nashrlari to'sib qo'yilishi aytilsa-da, so'nggi yillarda internetdan foydalanish shiddat bilan ortishda davom etmoqda. Toshkentdagi internet resurs markazi rahbari Ravshan Sobirov gapiradi. Foydalanuvchilar soni haqiqatan ortib bormoqda va ayni paytda internetga ulanish narxlari ham tobora arzon bo'lib boryotir. Hozir internet O'zbekistonda ancha arzonlashib qoldi, bir yil avvalga qaraganda ancha arzon, deydi Ravshan Sobirov. O'tgan yili ko'plab internet provayderlar tarif haqlarini arzonlashtirdi. Oddiy o'zbekistonliklar internet kafelar xizmatlaridan foydalanishi yoki uyga alohida internet liniyasini o'tkazishlari imkoni paydo bo'ldi. Sekundiga 128 kilobit tezlikdagi internet oyiga 21 ming so'm, ya'ni 8 dollar atrofida turadi, deydi Toshkentdagi Albatros internet provayderi xodimi Vadim.
Minimalni plan 21 000. Скорость 128 килобит в секунду, лимитированный трафик 960 мегабайт.
Интернет-кафелерда esa tarmoqda 1 soat ishlash o'rtacha 3000 so'm, ya'ni taxminan 1 AQSh dollar atrofida. Lekin mamlakatda internet rivojiga turtki bo'layotgan faqat narxlar emas. Mutaxassislar fikricha, uyali telefonlar O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni oshishiga ko'proq hissa qo'shmoqda. O'zbekistondagi uyali telefon aloqasi operatorlari so'nggi yillarda o'z mijozlariga 3G, 3-chi avlod tarmoq xizmatlari va mobil internetni mijozlariga taklif eta boshladilar. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 8 milliondan oshiq foydalanuvchining yarmidan ko'pi, ya'ni 4 million 300 ming odam internetga mobil aloqa orqali kiradi.
Как обычно дело, сейчас вот считай, сотовые операторы тоже предоставляют интернет. Ну, конечно, пользователи сотового телефона больше. И, соответственно, все же как бы по сутки заходят в интернет, пользуются свободно.
Hozir O'zbekistonda uyali telefon operatorlari ham aholiga internet xizmatini taklif etishni boshladi, deya so'zda davom etadi Sobirov. Yuqori sifatli 3G xizmatidan foydalanadiganlar ko'paydi. Uyali telefon mijozlari mamlakatda haddan ziyod ko'p bo'lgani bois, uyali telefon aloqasi orqali internetdan foydalanuvchilar ham ko'paymoqda, deydi Toshkentdagi internet resurs markazi rahbari. O'zbekistonda mijozlari soni bo'yicha 3-chi mobil operator hisoblangan Beeline uyali telefon shirkati yaqinda 3G xizmati qamrovini O'zbekistonda kengaytirdi.
3G tarmog'imiz bor, hozir yo'lga qo'yilgan. O'rtacha Past tezlik 3-6 megabit sekundiga ishlaydi. Maksimal tezligi esa 7-2 megabit sekundiga ishlaydi. Biz faqat uchi tarmog'imizda hal to'lashga tushirilmagan, chunki hozir modernizatsiya ishlari tarmoq ishida tekshiruv ishlari ketyapti. O'sha sababli foydalanayotgan vaqtingizda uzilishlar yuzaga kelishi mumkin uchi tarmog'ida. Yangi hududdagi modernizatsiya ishlari bilan bog'liq tezlikni to'lashga tushib ketadi uchi tarmog'i. Shunda bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi.
Ammo Ozodlik, BBC, Amerika ovoz radiolari, Fergana.ru, Uznews.net kabi ko'plab mustaqil va muxolif veb sahifalarni O'zbekistonda blok qilish davom etayotgani hamda Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklanganiga qaramay, O'zbekistondagi kiber senzura internetning jadal rivojlanishi va odamlarning virtual axborotga bo'lgan qiziqishiga to'sqinlik qila olmayapti. Internet foydalanuvchilar proxy, serverlar va boshqa aylanib o'tish yo'llaridan faol foydalanmoqdalar, deydi toshkentlik mutaxassis Ravshan Sobirov.
Вот такие там, может, некоторые здесь сайты, может, и нет доступа.
Masalan, Fergana.ru va shunga o'xshash saytlarga to'siqlar bor. Bu saytlarga proksilar orqali kirsa bo'ladi, lekin ko'ngilochar saytlarga kirish bemalol, deydi Toshkentdagi internet resurs markazi rahbari Ravshan Sobirov.
Так, свободно, да, нет, не замечать. Ну, в плане того, что есть какие-то, да, здесь какие-то, может, есть запрещенные сайты, но их мало, я так думаю.
Hozirgi paytda mahalliy foydalanuvchilar orasida futbol ishqibozlarining uff.uz yoki bo'lmasa shovshu.uz, gotovim.uz, chat.uz, girls.uz singari ko'ngilochar internet sahifalari mashhur. Lekin siyosiy masalalar yuzasidan mahalliy forumlarda o'z mulohazalarini aytishdan ko'pchilik tiyiladi, chunki O'zbekistonda buning oqibati ular uchun yaxshi bo'lmasligi ham mumkin. 2 yil avval O'zbekistonda arbuz.com saytining bir qancha forumchilari qo'lga olingani xabar qilingan va shundan keyin forumga kirishning iloji bo'lmay qolgandi.
O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni ko'payib borayotgan ayni paytda, demak, hukumat qarori bilan to'siq o'rnatilgan saytlar soni ham oshib bormoqda. Ulardan biri Ozodlikning internetdagi sahifasi, ammo texnologiya rivojlangan hozirgi zamonda mushuk sichqon o'yini davom etmoqda va, demak, bunday to'siq qo'yilgan saytlarni aylanma yo'llar orqali topib kirish yo'llari ham shakllanmoqda, rivojlanmoqda. Ozodlik saytiga ham aylanma yo'llar orqali kirishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda Ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Ozodlik yangiliklarini O'zbekiston ichkarisida o'qimoqchi bo'lsangiz, botir.info, voha.info kalit so'zlarini yozing. U sizni aylanma yo'llar orqali to'g'ri Ozodlik internet sahifasiga olib kiradi. Ozodlikdan esa O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini topib, qaynoq xabarlardan ogoh bo'lasiz. Muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Diqqatingizni endi Rossiyaning bepoyon kengliklariga sochilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti va muammolariga buraman. Volgograd viloyatining Kotelniki tumanidagi Nagavskaya Agro Holdingiga qarashli dala xo'jaligida qolayotgan 190 nafar O'zbekiston fuqarosi hamon o'z haqqini ola olmay sarson va ularga huquqiy yordam kerak, deydi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ahvolidan xabar olib turgan Volgograddagi Vatandosh O'zbeklar Ittifoqi rasmiysi. Aldangan o'zbek mardikorlari bilan bog'liq joriy vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
Volgogradda poliz ekinlarini yetishtirishga jalb qilingan, lekin o'z ish haqini ololmasdan dalada yasalgan o'tovlarda yashashga majbur bo'lgan 200 ga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rossiya qishining ayni sovug'ida oziq-ovqatsiz qoldi. O'zini Ismoil deb tanishtirgan o'zbek mardikorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvlar davom etayotganiga qaramasdan vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini aytadi.
vaziyat endi hozirgi qotil ustam aka olib kelib beryapti bor narsalarni hammasini qo'lidan kelgancha. Rahbarlar vaski boshini qatirgan ham yo'q, o'ylagan ham yo'q. Tuplashsak tuplashaveramiz deb tek o'tirib. O'shanga men ham tushunmay hozir o'tiribman. 28-fevral kuni biz Rossiya teritoriyasidan chiqib ketishimiz kerak. Protestdan chiqarib tashlagan, trudovoydagi o'rni bekor qilgan. Endi hozir bolalarning nomidan o'zim, xotinim, 1-2-3 bolalar qolib, yo chegaradan o'tib yana qaytib kirib, o'sha rezultatini kutamiz-da, sudning rezultatini. Odamlar ham qiynalib ketdi, ularga to'g'ri tushuntirib, hozir ularni iloji boricha ertami, endimmi, chiqarib, o'sha borib beradigan pulini olib turib, chiqarib yuborib, bizim shu yerda qolmoqchi bo'lyapti. Masalan, bizga ilgari 300 non ketardi bir kunga. Hozir 3-4 kunga 300 nonni yetlashtiryapmiz. Non, Rustam aka, gurunch, burunch, yog', go'sht olib kelib beryapti. O'shani ovqat qilib turib, bolalarga to'g'ri tushuntirib, bunday jon saqlab turishga, bunday sovuqda qiynalmaslik uchun yetlab turibmiz hozir. Rahbariyat tomonidan ichimlik suvigacha bermay qo'ydi. Bo'lmasam suv olib keladigan yumushlari bor, hammasi bor. Hamma narsani olib qo'ydi. Nimaga unaqa qilyapti, men ham tushunmay qoldim. O'zimiz yetishtirgan poliz ekinni o'zimizga bermasdan, biz naborot bozordan 15 rubldan piyoz, 15 rubldan kartoshka, 15 rubldan sabzini sotib olyapmiz. 3.5-4 rubldan sotadi, obshiy, optim narxida klientga.
2-3 kundan beri juda qattiq sovuq bo'lyapti. Qanaqa qilib dalada yotibsizlar?
Hozir endi o'sha yerda bor daraxt nimalarni bolalar bolta bilan nima bilan kesib oson qilib isitib, yoji boricha ertalabgacha o't yoqib isitib chiqyapti. Hozir 20 gradusgacha sovib ketdi.
Deydi Ismoil aka. Eslatamiz, 23 yanvarga o'tar kechasi bu o'zbekistonliklar yashab kelgan o'tovlardan birida yong'in chiqqan edi. Baxtsiz hodisa oqibatida 3 nafar mardikor jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan. Volgograddagi vatandosh o'zbeklar ittifoqi rahbari Rustam Jumayev ozodlikka yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlab berdi.
Kecha oblastnoy prokuraturadan vyaznoy komissiya, Rospotrebnadzor, GOCHIM, NCS, UFMS, Trudovaya inspeksiya hammasi borishdi. ORT televideniyadan tartasdan bordi predstavitelyi. O'sha yerda hammasi ko'rishdi, hamma vaziyatni ko'rib, yana hamma har tomonga qarab tarqalib ketdi.
Va vaziyat qanaqa u yerda hozir?
Shunga qaramasdan vatandoshlarimizni yashash sharoiti o'zgargani yo'q. Ish beruvchilar ustida hozir prokuratura tekshirish olib boryapti. Jinoiy ish qo'zg'atishmoqchi ish beruvchilar ustidan. Ya'ni vaqtida oylik bermagani uchun bo'ldi, boshqa hech qanaqa sharoit o'zgargani yo'q. Kecha MCS pazarni suv olib berishdi, bizga ishlatilgan suv yo'q ekan bolalar.
Rustam Jumayevning aytishicha, qishning ayni sovug'ida mardikorlar juda og'ir sharoitda kun kechirishga majbur. Lekin mahalliy rasmiylar vaziyatni hal etishga moyillik ko'rsatgancha yo'q.
Havo kechasi -22 edi. Dalada yana ochiq joyda shamol taligi palatkani yonida, ya'ni yongan palatkani yonida turgan palatka ham bir tomoni haligi polietilen klyonkalari erib ochilib qolgan, o'shanga biz klyonka olib borib berishmadi, prezident klyonka. Hech qanaqa na oziq-ovqat, na medsestkaning pomoch, hech qanaqa hech kim yordam bergani yo'q. O'zbek jamiyati shu yiqqan pulga o'zi 3-4 marta borib ovqat olib borib berdim, 200 kishini boqish o'zi qiyin, nima oson emas. Yashash sharoitiga hech kim yordam bergani yo'q, na hokimiyat.
Dedi Rustam Jumayev. Uning aytishicha, qish chillasida nochor ahvolda qolgan o'zbekistonlik mardikorlar vaziyatidan mahalliy rasmiy idoralarning barchasi xabardor qilingan. Rustam Jumayev shuningdek, qiyin ahvolga tushib qolgan o'zbekistonliklar taqdiriga befarq bo'lmagan ozodlik muxlislariga ham murojaat qilishni joiz topdi.
Bizga boradigan boshqa instansiya qolmadi. Hamma joyga murojaat qilganman endi. O'zbekiston elchixonasini men Yuriy Shakobodinovich bilan Qutbuddinov bilan kecha telefonda gaplashganman. O'zbekiston elchixonasi через MIB nota protesti yozishgan. Vot endi u hammasi Moskvadan Volgogradga kelguncha yana 3-4 kun o'tadi. Yeyish, ichish kerak bolalar, dori berish kerak, kasallari bor, 2 oydan beri turolmayotgan 2 kishi bor. Hali kuyib qolgan bola kasalxonada yotibdi, unga ham olib borilganimiz yo'q, borib xabarlash olganimiz yo'q. Dalada yotishibdi bolalar, undan ham sovuq bo'lgan bo'lsa kerak. Kuniga 4000-5000 faqat nonning o'ziga 4000-5000 ketadi. O'zimiz yordam qilmasak, davlat tomonidan hech qanaqa yordam men ko'rmadim. Ular hammasi och yalang'och, ustida kiyim yo'q, ko'plarining yong'in bo'lganda kiyimlari, narsalari yonib ketibdi. O'shanga hozir ochiq efirda bo'lsak, men hamma o'zbeklarga murojaat qilaman, qo'llaringizga kelganicha iltimos yordam beringlar.
Dedi ozodlik orqali murojaat qilgan Volgogradning vatandosh o'zbeklar ittifoqi rahbari Rustam Jumayev. Volgogradda yordamga muhtoj o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga yordam berishni istaganlar quyidagi raqamlar bo'yicha murojaat qilishlari mumkin. +7 964 551 0088. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib, Volgogradda mehnat haqqini ola olmay sarson sargardon bo'layotgan 200 ga yaqin o'zbekistonlik muhojir yordamga muhtoj. Bu muhojirlar taqdirini ham Ozodlik kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni Qirg'izistondan olingan yangilik tafsilotiga buraman. Qirg'iziston qamoqxonalaridagi 400 dan oshiq mahbus og'izlarini tikib oldi. Bu haqda 24 yanvar kuni Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Akun ma'lum qildi. Uning aytishicha, mahbuslar shunday yo'l bilan 16 yanvar kuni Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatorida saqlanayotganlarning kaltaklanishiga o'z noroziligini bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod.
Ma'lumotga ko'ra, og'zini tikib olganlarning 385 nafari Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatori, 5 nafari 3-chi axloq tuzatish koloniyasi, 10 nafari esa 8-chi axloq tuzatish koloniyasida saqlanayotgan mahbuslardir. Ombudsman Tursunbek Akun ayni paytda 1-sonli tergov izolyatoridagi 1371 mahbusdan faqat 259 tasigina ochlik aksiyasiga qo'shilmaganini aytdi. Ombudsman fikricha, jazoni o'tash bosh boshqarmasi tomonidan qamoqlarda kuch qo'llash orqali tartib o'rnatish siyosati oqibatida mana shunday vaziyat yuzaga kelgan.
Gusenning yetakchiligi bazaq boshlagan yetakchilik. Tartib o'rnatish uchun ko'p kechkunlar ketdi boshlandi.
Jazoni o'tash boshqarmasiga Bayzaqov rahbar etib tayinlanganidan keyin qamoqxonalarda tartib o'rnatish bo'yicha keskin choralar ko'rildi. Mahbuslarning noroziligi aynan qamoqlarda tartibning kuchaytirilishi bilan bog'liq. Qamoqlarda tartib o'rnatish harakatini faqat olqishlash kerak. Lekin bu harakat kuch qo'llash orqali amalga tatbiq etilayotgani noto'g'ri, dedi Tursunbek Akun. Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi esa 1-tergov izolyatorida 380 mahbus, 8-chi axloq tuzatish koloniyasida 61 mahbus, jami 441 mahbus og'izlarini tikib olganini bildirdi. Boshqarma tarqatgan bayonotda aytilishicha, og'iz tikish haqida mahbuslarga 1-tergov izolyatoridagi kameralardan birining eshigi doim ochiq bo'lishini talab qilayotgan jinoyat olami liderlari buyruq bergan. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi ma'lumotida ochlik e'lon qilgan mahbuslar shifokorlar nazoratida ekani aytiladi. So'nggi 1 sutka mobaynida ochlik e'lon qilgan mahbuslardan 115 nafari tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ayni paytda Bishkek va O'shda mahbuslarning yaqinlari 22 yanvarda jazoni o'tash boshqarmasi boshlig'i Sheshenbek Bayzaqovni lavozimidan bo'shatish talabi bilan mitinglar o'tkazdi. Mahbuslarning yaqinlariga ko'ra, boshqarma boshlig'ining qattiq qo'lligi oqibatida qamoqlarda mahbuslarga nisbatan muomala salbiy tomonga o'zgargan. Masalan, biz qamoqxonaga ovqat olib borsak, turli bahonalar bilan biz olib borgan narsalarni qamoqdagi qarindoshlarimizga berishdan bosh tortishmoqda. Biz tushunmay qoldik. Bu bilan jazoni o'tash boshqarmasi xodimlarining o'zlari mahbuslarni och ahvolda qoldirishga harakat qilishyapti, dedi mitingda ishtirok etganlardan biri. Qirg'izistondagi 17 qamoqxonadan 14-tasida jazo muddatini o'tayotgan mahbuslar 16 yanvar kuni Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatorida isyon ko'targan mahbuslarning ayovsiz kaltaklanishi va bir mahbusning o'lishi munosabati bilan norozilik sifatida ochlik e'lon qilgan edilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Akunning 24 yanvar kuni ma'lum qilishicha, Qirg'iziston qamoqxonalaridagi 400 dan oshiq mahbus norozilik tariqasida og'izlarini tikib olgan. Bu Ozodlik radiosi muloqotimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni YouTube'da eshiting, Ozodlikning Facebook va Twitter'dagi do'stiga aylaning. Bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz endi xalqaro maydondagi Dolzarb voqealardan biri tafsiloti bilan davom etadi. Fransiya Senati Usmonli imperiyasi davrida armanilarning ommaviy qatl qilinganini inkor etishni jinoyat deb hisoblash to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Turkiya hukumati bunga javoban Fransiyaga nisbatan qo'shimcha choralar ko'rish bilan tahdid qilmoqda. O'tgan oy Fransiya parlamentining quyi palatasi ma'qullagan mazkur qonun Birinchi jahon urushi paytida Usmonli turklar armanilarni genotsid qilganini inkor qilgan shaxs 1 yil qamoq yoki 45 ming yevro miqdoridagi jarima bilan jazolanishini ko'zda tutadi.
Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li Fransiya senati qaroriga javoban qo'shimcha choralar ko'rilishini bayon qildi. Davud o'g'li Turkiya hafsalasini pir qilgan qaror qanday choralarga olib kelishini aniqlashtirmadi. Fransiya parlamenti yuqori palatasi 23 yanvar kuni bir necha soat davom etgan muhokamalardan keyin Birinchi jahon urush paytida armanlar Usmonli turklar tomonidan ommaviy o'ldirilgani genotsid bo'lganini inkor qilish uchun jinoiy javobgarlikni ko'zda tutuvchi qonunni qabul qildi. Mazkur qonun uchun senat a'zolarining 7 nafari ha deb ovoz berdi, 86 senator unga qarshi chiqdi. Armanlar genotsidini inkor qilishni 1 yillik qamoq jazosi yoki 45 ming yevro miqdoridagi jarima bilan jazolashga qaratilgan qonun o'tgan oyda parlament quyi palatasida ma'qullangan edi. O'tgan hafta Fransiya senati qo'mitasi mazkur qonun loyihasi fikr erkinligini buzishini aytib, konstitutsiyaga zid kelishi haqida tavsiyaviy xususiyatga ega xulosani bergan edi. Qonun qabul qilinishidan avval senatdagi muhokamalarni Fransiyadagi Turkiya va Armaniston elchilari kuzatib turdi. Fransiya hukumatining parlament bilan aloqalar bo'yicha vaziri Patrik Olier qonun qabul qilinishidan oldin senatorlarga qilgan murojaatida jumladan bunday dedi.
Le négationnisme est l'insulte suprême à la mémoire collective que nous avons en partage.
Inkor qilish umumiy xotiramizni haqoratlash bilan barobardir. Bu bilan odamlar boshdan kechirgan azob-uqubatlar tarixdan o'chiriladi va qurbonlar yoddan chiqarilishiga hukm qilinadi, dedi Fransiya hukumati vakili. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozining o'z partiyasining parlamentda ko'pchilikni tashkil qiladigan fraksiyasi tashabbusi bilan qabul qilingan qonunni imzolashi kutilyapti. O'tgan oyda parlament quyi palatasi mazkur qonun loyihasini ma'qullaganida Anqara Fransiya bilan siyosiy va harbiy hamkorlikni uzlatib qo'ygan edi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Fransiya parlamenti ma'qullagan qarorni kamsituvchi va irqchi deya baholadi. Turk parlamentida seshanba kuni qilgan chiqishida Erdo'g'on mazkur qonun Turkiya uchun kuchga ega emas va hech narsani anglatmaydi deya bayon qildi. Turkiyaning Fransiyadagi elchisi Uluç Uzulker mazkur qarorning tarixiy haqiqatni tiklashga aloqasi yo'qligi, aslida Fransiya siyosatidagi o'yinning bir qismi ekanini bayon qildi.
This is a political gesture and it's aimed at bringing new votes to both.
Bu siyosiy qarordir va ikkala prezident, ya'ni prezidentlikka nomzodlarning ikkalasiga qo'shimcha ovozlarni berishga qaratilgan. Bu janob Sarkozi, prezident Sarkozining ikkinchi muddatga saylanishi uchun so'nggi imkoniyat edi, deya ta'kidladi Uzulker.
Fransiya parlamentining yuqori palatasi Senat Usmonli Turk imperiyasi davrida armanilarning genotsid qilinganini inkor etishni jinoyat deb hisoblash to'g'risidagi qonunni qabul qildi va bu Parij hamda Anqara o'rtasidagi keskinlikni yana bir navbatdagi pog'onaga olib chiqdi. Bu jarayonlarni ham ozodlikda birgalikda biz bilan kuzating.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat endi ozodlikning erkin mikrofoni siz belgilaydigan mavzularga. 24 yanvar kuni ozodlikka O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidan o'nlab qo'ng'iroqlar bo'ldi va ulardan ayrimlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Biz bilan bog'lana olmagan o'zbekistonliklar hafsalasi pir bo'lmasin, ularga qayta bog'lanishga va kelgusi dasturlarimizda ular mulohazalariga ham joy berishga harakat qilamiz. Hozir esa diqqatingizni 24-yanvar kuni suhbatlashganimiz ayrim o'zbekistonliklar mulohazalariga qaratmoqchiman. Namanganlik Nabijon akaning ozodlikka bergan intervyusini eshitib, eski dardlarim qayta yangilandi. Men ham u kishiga o'xshab SSR paytida o'qigan oliy ma'lumotli muhandisman. Men ham qishloq xo'jaligidagi dehqonlarning og'irini yengil qiladi degan muddao bilan o'nlab ixtirolar qilib, ularning ko'p uchun patent ham olganman. Ammo ixtiroimlarning birortasi mustaqil bo'lganimizdan beri amalga ko'chmadi va ko'chmaydi deb qo'rqaman, deydi Qoraqalpog'iston Jumhuriyatining Mang'it tumanidan Simqoqqan 67 yashar Saparboy og'a Bozorboyev.
O'zim ustaman, ustaman xo'jalik texnikalarini ta'mirlaydigan ustaman. Arida Nabijon aka yer ag'darish bo'yicha bir texnika yaratgan ekanda. Ana shu yaratgan texnikasida o'xshagan texnikani endi undan bexabarmiz albatta. Men ham bir bundan 12-15 yillar oldin yaratuvdim. Shu texnikasini u kishi juda bir kelishtira olmay, haliga qarshiliklarga uchrayverib, ochiq e'lon qilaman u bu debdi-da. Keyin mening ham dardim qosib ketdi. Men ham xuddi shunday qilib, u Sovet davrlarida Moskvaga, Toshkentga shu ixtiroga ko'p ixtiro qilganman. Men ixtirochiman, oliy ma'lumotli injenerman men. Mening haligi yozganlarim haligi kishinikida bir javob kelsa kelib, kelmasa kelmay yo'q bo'lib ketib, shunday qilganda keyin shunga hamdard bo'lgim keldi. Shu odam bilan meni bir tanishtirsangizlar, mening ixtirom bir 20-tacha ixtiro qilganman. Haligi juda foydali yaxshi narsalar.
Ixtirolaringiz amalga oshganmi? Haligi patent berib bir ijroga ko'chganmi?
Ana shu yo'nalishimda men sal ojizroqman-da, menda imkoniyat yo'qroq, lekin o'zim ixtiro qilgan narsalarni ko'zni o'zim foydalanganman, ishlatganman, qiyin savollar olganman, bu shaklarda ko'rgazmalarda ko'p qatnashdim.
Saparov aka, siz nima ixtiro qilgansiz?
Men ham shu ixtirolarim bir 20-tacha ixtirom bo'lsa, shuning bir 12-13-tasining maketini yasaganman. Haligi qiladigan ishlatib tushuntirib ko'rsatish uchun bir boshqa nimalarda komissiyalar ko'rsataman deb ixtiro qilganman. Men ham xuddi shunda tuproqni ag'darib, tuproqni tosh o'g'ulardan cho'pbek deydi, men ham shunday tosh, katap, tuxum, hali tomirlarni tuproqdan ajratib olib, yerni yumshoq qilib tekislab, endigi umuman o'taq chiqmaydigan qilib ketadigan bir texnika men ham ijod qilib o'ylab topganman. Shuning maketini yasab qo'yibman.
Sizga nima bo'ldi? Maketni biror joyga taqdim qildingizmi? U kishi konstruktorlik byurosiga bergan ekanlar, shu yerdan yo'qolib ketibdi. Sizga nima bo'ldi?
Men bo'lsam vistavkalarda qatnashdim, Nukusdagi ko'rgazmalarda boshqa ko'rgan odam, bu zo'r bo'pti. Buni bir agar amalga oshirganda bir juda katta bir qishloq xo'jaligida o'zgarish bo'lib deyishadi, lekin hech kimning unga naqlgiray aqli yetmaydida. Buni o'zgarti haqiqatim tuzatish uchun men o'zimga kerak emas, lekin zavod sharoitimda bir katta zavod sharoitida tuzatish kerakda buni.
Sizni maketingizdan haqiqiy o'shanaqa traktor yasaydigan zavod bormi O'zbekistonda?
Yo'q, lekin mening maketimga qarab tuzatishim, tuzatsa tuzatsa o'zgarish bo'lib ketadida. Men juda bir qattiq nima qilganman. Shuning uchun shu odamga agar men endi yoshimda yashab bo'lyapman, endi bu narsalardan men imkonim yo'q. Shuning uchun u kishi har holda aktiv ekanda, men bilan tanishsa shu ixtiroimni men u kishiga qoldirsam, mening ishim davom ettiradiganlarim yo'q. Bu o'zim bilan qolib ketmoqchida. Juda yaxshi o't o'radigan, shamol kuchi bilan ishlaydigan, suv kuchi bilan, suv oqimi bilan ishlaydigan, shunga o'xshagan juda ko'p narsalar ixtiro qilgan. Meni bu yerda hamma taniydi, master degan laqabman shuning uchun.
24-yanvar kuni erkin mikrofonga Simqoqqan Mang'itlik Saparboy og'a bilan suhbatdan so'ng u kishiga qilingan va'daga ko'ra Namanganning Chust tumanida yashaydigan Nabijon aka Jo'nayevga Simqoqdik. 17-yanvar kuni erkin mikrofonning qahramoniga aylangan namanganlik bu olim yerlarni tosh va ajriqdan tozalaydigan mashina yaratgani va bu mashinaning eksperimental modeli O'zbekiston Respublikasi konstruktorlik byurosi tomonidan Toshkentga olib ketilgancha bedarak yo'qolganini aytib bergan edi. Yillardan bir qishloq xo'jaligida katta o'zgarish qilib, O'zbekiston sharoitida millionlab kub suvni tejashga xizmat qiladigan ixtirosining bepisand qolib ketayotganidan norozilik tariqasida Nabijon aka ochlik e'lon qilish rejasida ekanini bildirgan edi. 24-yanvar kuni Nabijon akaga bog'langanimizda u kishini ancha nekbin ahvolda topdik. O'tgan bir hafta davomida yillardan beri depsinib turgan loyihada jonlanish bo'ldi, deydi xursandlik bilan Nabijon aka.
Avvalambor Ozodlik radio stansiyasiga rahmat deyman. Sizlar yordamlaringiz bo'ldimi, boshqa bo'ldimi shu narsa respublika prezidentiga ham boshqasiga ham kichigina yo'l ochilib ko'rildi. Hozir amaliy loyihaga topshirgan sohamizga grantda 71 ball bilan yetib chiqibmiz. Shunga moliyalashtirishga astoydil shug'ullanib qolishdi hozir.
Kim shug'ullanyapti?
Respublika fan va texnika davlat qo'mitasi ham qishloq xo'jalik vazirligi.
Ha, sizga chiqishdimi bular?
Ha, oxiriga yetamiz xudo xolisi.
Qachon ish boshlaysizlar endi? Nabijon aka?
Xudo xolisi martdan boshlamoqchimiz. Moliyalashtirish boshlanmadi, martdan ish boshlaymiz. 2012 yilda sinab ko'ramiz nusxasini. Keyin 2014-2015 serenni prizosiga qo'yishga rejalashtirilyapti.
Namanganlik ixtirochi olim Nabijon Junayevning ekin yerlarni tosh va jirqlardan tozalash orqali yerni sug'orishga sarflanadigan suvni tejashga qaratilgan mashina loyihasining keyingi rivojini Ozodlikda kuzatib boramiz. Bu loyihaga jamoatchilik diqqatini qaratish O'zbekistonda tegishli mutasaddilar e'tiboridan qolib kelayotgan o'nlab, balki yuzlab ixtirochilarni, xususan yosh ixtirochilarni ruhlantirsa ajab emas. Mabodo siz ham shunday ixtirochilardan bo'lsangiz, Ozodlikning erkin mikrofoni o'z ixtiroingizni ozodlik orqali keng jamoatchilikka taqdim etish imkoni siz uchun ham ochiq. Erkin mikrofonga sim qoqing yoxud Ozodlikning internet sahifasiga kirib sharh qoldiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Qo'ng'iroq va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofonga sim qoqqan boshqa o'zbekistonliklar mulohazalari bilan dasturimizning keyingi qismida tanishishingiz mumkin. Hozircha shu yerda bugungi suhbatimizning bir qismini yakunlaymiz, ammo qarshimizda sizni yangi muloqotlar kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.